Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Děkujeme vám za dopisy, maily a telefonáty. Hodně z vás pokládá lidem z paměti národa a postbellum, kteří zpovídají pamětníky, takovou milou otázku. Co bychom mohli udělat pro lidi, kteří vypráví své příběhy, bojovali za svobodu, za války nebo v době komunismu? Co by chtěli? Čím bychom jim udělali radost? Tak prosím, poslechněte si, na co si pamětníci nejvíce stěžují a co by chtěli.
Pocit hrdosti, se kterou jsme nastupovali do té dvouleté prezenční služby.
My jsme měli ohromné národní cítění pro ten národ, pro naši republiku. Pro tu republiku jsme byli ochotni umřít.
Nejsmutnější je to, že ta dnešní generace neví vůbec, že byla válka. My jsme měli příklad, my jsme měli Masaryka, my jsme měli legionáře, my jsme měli cíl. Dnešní generace nemá žádný cíl, nejvíc jsou na tom viny rodiče, že v první řadě by potřebovali oni převychovat. Teď my jsme šli bojovat za tu lásku k vlasti. Dneska nikdo to nechápe, co je to láska k vlasti.
Tak a co s tím? Můžeme si třeba říct, že s tím vlastně nic nezmůžeme. Společnost nezměníme. Nebo třeba, že volání po vlastenectví známe už z doby před rokem 89, že si vlastenectví naše generace představuje jinak než lidé, kteří zažili například válku. Jistě ale můžeme k těmto prosbám nejstarších spoluobčanů učinit nějaké osobní rozhodnutí. Prostě tyto vzkazy vztáhneme na sebe. Změnit nakonec můžeme především sami sebe. Otázkou je jak. V postbellum se dlouho vedla diskuze, co můžeme udělat my, jak bychom přispěli k tomu, aby se zajímavěji učil dějepis, aby žáci a studenti měli o čem diskutovat a přemýšlet, jak příběhy z paměti národa nabídnout školám. A tak vznikl projekt Příběhy našich sousedů. Vedla nás představa, že začít musíme u pedagogů, jak se vyvarovat, řekněme, školomeckému přístupu, dát dětem prostor pro vlastní postoj, jak jim zprostředkovat události 20. století, které změnily celé generace. Bezkonkurenční způsob vede skrz příběhy. Žáky a jejich pedagogy v rámci projektu učíme, jak se stát dokumentaristy. Osmáci a deváťáci mají za úkol zpracovat příběh, zajít do Národního archivu, archivu bezpečnostních složek, do rozhlasu, napsat scénář a vytvořit reportáž. A přitom je doprovází jejich učitel. Dnešní příběhy 20. století jsou tedy nejen o pozoruhodných osudech, ale ukazují, že se ve společnosti hodně věcí zlepšuje a věřím, že pamětníci práci žáků ocení. Uvidíte, že dospívající generace se umí natchnout a vyprávět. U dnešních příběhů vás vítá Mikuláš Kroupa. Paní učitelka z pražské základní školy Náměstí svobody Vladimíra Koucká vedla osmáky Jitřenku Rompotovou, Nelu Jakubcovou a sedmáka Matouše Kotase za velmi starou dámou, která se pohybuje už jen na vozíku. Její vzpomínky na druhou světovou válku jsou pro děti obzvlášť inspirující.
Věra Dulová se narodila v roce 1935, to znamená, že na konci války bylo 10 let. Měla smůlu, že babička zemřela rok před jejím narozením a dědeček padl v první světové válce. A z maminčiny strany dědeček i babička zemřeli dřív, než se narodila, protože maminka byla až jejich deváté dítě. Neměla tím pádem téměř žádné příbuzenstvo. Za války chodila do školy pod Mariánkou, ale nebylo o co stát. Do hezkých škol, jak říká paní Dulová, chodili jen Němci. Ve třídě jich bylo někdy i 40 a do školy se chodilo na dvě směny. Dopolední a odpolední. Škola ale většinou končila v 11 dopoledne. Přestože byla paní Dulová zvídavá, učitelka jí jednou řekla toto.
Že já to nepotřebuju, že já stejně studovat nebudu. Únoru 45. Ona věřila zvěříte, že Němci. A byla to Češka, protože se jmenovala Božena Beranová.
Ke konci války se ale život Věry Dulové zcela změnil. Tatínka ji zavřeli a maminku odvezli do Terezína, protože pocházela z židovské rodiny. Problémem bylo, že neměla žádné příbuzné, u kterých by zůstala, a úřady se o ní v té době už nezajímaly. V 10 letech tak zůstala sama v Praze, odkázaná na pomoc ostatních lidí.
No a máma mi dala adresy a tak dále, že mám k tomu dojít a k onomu dojít a tak dále. A že, já říkám, no, že jsme tam byli spolu, že mě pohladili po vlasech a tobě potřeba si roku a že tam k tobě mohu přijít. No, všechno se zdálo hezké, ale skutečnost byla jinak. Já jsem, něco mi máma nechala, ona udělala dobrou věc, že zaplatila nájemné na 3 měsíce dopředu, protože se říkalo, že do 3 měsíců už válka skončí, aby mě nikdo nemohl vyhnat jako z bytu.
Paní Dulová během několika měsíců, které v Praze strávila, potkala jak lidi hodné, tak i ty, kterým byl její osud lhostejný.
A šla jsem k tomu pánovi, který mě slíbil, že si mám k němu přijít pro peníze, protože to, co mi nechávala máma, bylo tak draho, že to jsem měla za ty 14 dní snědeno. Tak jsem mu ukázala to vysvědčení, tohle se, tak jsem ho hypnotizovala očima a on to vysvědčení položil stranou. Chytl mě tadyhle za kabátek a jednoduše mi za z jedné strany a z druhé strany boxerskou facku. No já jsem, mě vyrazilo dech, ještě tam přišel další pán, který si potom vzal sestru od mojí mámy, později až po válce, a já říkám, Srido, ty se mě nezastaneš? A on mi řekl, to je tak správné, takhle se mají vychovávat děti.
Paní Dulová dokonce zjistila, že někdo si za ní odebírá potravinové lístky, ale netušila kdo. Jí tedy nezbývalo, než schánět jídlo, kde se dalo. Navíc sama ještě vařit neuměla. Naštěstí se našli i tací, kteří jí pomohli.
Jsem šla k jednomu pánovi a říkám mu, máma jako musela odjet do Terezína a někdo mi bere lístky, jsem zapomněla, že je mi 10 a že lístky se musí podepisovat a to smíte ale podepisovat až od 18 let. Takže zkrátka někdo si to zkrátka znárodnil. Jenomže nemít peníze, nemít lístky, to je hrozně blbé. A až, tak jsem pak jednomu pánu vyšla a říkám mu, pane Chmelař, prosím vás pěkně, no já vím, ještě druhá paní vosu taky šla a já jsem po ní zkázal, že si ke mně budeš chodit pro chleba. Říkám, ano, no ano, tadyhle mám pro tebe kousek stroje chleba, a zítra si zase pro takový skolek přijde. Jestli to byl jeho oběd a jedl se mnou na půl, to nevím. To jsem nespytovala, byla jsem šťastná.
Pak přišel konec války a konečně shledání s rodiči. První přijela domů matka, a to již 2 dny po konci války. Bohužel na ně čekalo nemilé překvapení. Vypáčené dveře vlastního bytu. Některý ze sousedů je zemsty dal do seznamu německých bytů. A tak první, co musela maminka paní Dulové zařizovat, byla výměna dveří. Tatínek se vrátil až 16. května, protože šel z německého zajetí pěšky jen se svým kamarádem. Tato výprava asi nebyla snadná, protože mu úplně zničila nohy. I on měl nakonec štěstí, že mu cestou lidé pomohli dostat se domů. První setkání s otcem bylo ale dost smutné, jelikož ho maminka paní Dulové ani nemohla poznat, jak se změnil.
No táta se vrátil toho 16. května, máma zůstala sám, já říkám, mami, to je táta, má jenom jeho oči. Já říkám, no tak když máte jeho oči, to nemůže mít někdo jiný. To je táta. Já jsem ho poznala dřív, než ona, že znala hezkého chlapa, 105 kilo, 175 cm vejška, tohle co, a najednou přišla kostřička, potažená kůži 51 kilo.
Tatínek o svých zážitcích z vězení mluvit moc nechtěl, ale paní Dulová věděla, že to muselo být strašné a dokonce ho při výslechu u gestapa mučili holícím strojkem tak, že mu jezdili po prsu. Od té doby se prý už tatínek nikdy strojkem neoholil. Po válce byla rodina konečně spolu, ale maminka měla dost velké zdravotní problémy a musela se léčit. Paní Dulová dostudovala a chtěla si najít práci, ale nakonec mohla jít na vysokou školu. Tatínek ji řekl, že je nějak uživí, když budou žít skromně. Paní Dulová tedy vystudovala vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích a dokázala své učitelce, že má na studium.
Tak to byla práce Jitřinky Rompotové, Nely Jakubcové a Matouše Kotase ze základní školy Náměstí Svobody. Není to tak dávno, kdy zveřejnil Člověk v tísni, vzdělávací agentura SCIO, výsledky průzkumu ze základních škol. Děti například nevědí, kdo je Milada Horáková, kdy začala válka, pletou si 17. listopad se srpnem 1968. Srovnáme-li však doby před 10-15 lety s dnešní, udělalo se prý hodně dobrého, míní odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderní české dějiny učí čeští dějepisáři mnohem lépe než dřív. Učitelé se prý moderním dějinám věnují 28 vyučovacích hodin, což je překvapivě dost. Zároveň ovšem učitelé v rámci volných poznámek na závěr dotazníku upozorňovali na známou zkušenost, že moderní dějiny se učí jen v 9. třídě, a to hlavně ve 2. pololetí, tedy v době, kdy odpadá nejvíc hodin a žáci mají nejmenší motivaci, protože už vědí, na jaké střední školy se dostali, nebo je výuka nezajímavá v principu. Takže zjištění, že se věnují s dětmi 28 hodin moderním dějinám, může znamenat dost i téměř nic. Odborníci se shodují, že nejhorší je učit moderní dějiny nudnou formou. Na takzvané biflování, bezduché předčítání, docela vtipně upozornil režisér Strnad už v roce 1975 ve svém filmu Můj brácha má prima bráchu.
Od počátku své vlády chtěl Josef II. Svými reformami zlepšit postavení nevolníků. Nejvýznamnější reformou byl patent o zrušení nevolnictví 1781, kterým byly podání...
Iveto, pokračuj.
Ano, prosím. Kterým byly podání zbavení osobní závislosti na vrchnosti. Od té doby se mohli volně stěhovat, rozhodovat o budoucnosti.
Dále pokračuje Pavelka. Dále pokračuje Pavelka.
Jo.
Co je s tebou? Ty jsi spal. Co jsi dělal v noci?
Myslím, já jsem spal.
Poslechněte si reportáž o disidentovi Pavlu Bratinkovi. To jméno se mnohým z vás jistě vybaví. Zakladatel ODA, někdejší ministr bez portfeje, vynikající odborník v mezinárodních otázkách. Jeho vzpomínky na dobu, kdy ho pronásledovala státní bezpečnost, zpracovali žáci Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková, opět ze základní školy Náměstí Svobody.
20. listopadu jsme navštívili pana Bratinku v jeho bytě v Dejvicích. Pan Bratinka bydlí v bytě se svou ženou a byl velmi ochotný se s námi podělit o zážitky ze svého života. Pavel Bratinka se narodil 14. března 1946. 6. až 9. třídu vychodil na základní škole na Spíchově, poté studoval na střední všeobecné vzdělávací škole v Košířích a poslední třídu 12. vystudoval v Křeslomyslově ulici v Nuslích, což byla škola pro žáky nadané na fyziku a matematiku.
Například si pamatuju, měli jsme tedy třídního učitele, co jmenoval Pozler. Byl to takový šedovlasý pán, takový do filmu jako elegán, takový publikový. A vím, jak jednoho kalného rána venku byla už ještě v pořád skoro tma a on stál na osvětleném tom stupínku a vyhlásil takovou strašlivou větu: budou se rozdávat pera. A tím jsme všichni jako strhnuli, protože to byl jako první okamžik, kdy dostali pera, ale jiná pera, než máte vy dnes, to byla skutečně pera, ta, co se používala staletí, násada, a v tom byl zasunutý takový ten konec, ten plíšek, ohnutý a zaostřený, to se máčilo do ingoustu. Tak mám takovéhle vzpomínky, to není nějak zajímavé.
Jako vysokou školu vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu jaderné a technické fyziky v oboru pevných látek. Tato škola byla pro režim nesmírně důležitá, protože vychovávala budoucí vědce. V roce 1966 mu byl povolen výměnný zájezd do Holandska na technickou školu, kde pracoval na své kandidátské práci.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
V době, kdy byl mluvil pan Bratinka na výměnném zájezdu, dostala se k němu také zpráva o okupaci Československa sovětskými vojsky.
Já jsem ale měl jezdit do Hošku na ten rok a pak se mi dokonce velmi snadno prodloužili, možná, že doufali, že tam zůstanu, ale já jsem nezůstal, to se vrátil. A do už tedy okupované země vrátil jsem se koncem listopadu 69. Dobrovolně, bez jakéhokoliv nucení, ačkoliv tam na mě čekala velká kariéra. Ale já jsem si řekl, že se nenechám vyštvat ze své země a vrátil jsem se prostě na frontu. A nikdy jsem toho nelitoval.
Potom, co pan Bratinka udělal svou kandidátskou práci, nebylo mu dovoleno ji obhájit pro jeho politickou neangažovanost. Z toho důvodu byl také z Akademie věd vyloučen. Po vyhození z Akademie věd se zapojil do akce Charty 77, překládal různé zahraniční knihy a rozšiřoval samizdatovou literaturu. A tímto se dostal do styku s policií, která ho od té doby sledovala. Když ho vyhodili z každé práce, co si našel, tak končil v podniku Úklid Praha. A to pan Bratinka považoval za poměrně dobrou práci, jelikož měli výhodné směny. A protože měl v té době ženu a děti, bylo to o to lepší. Zajímali jsme se také o to, jak se pan Bratinka vůbec dostal k Chartě. Bylo nám vysvětleno, že ještě před vznikem Charty se stýkal s pár lidmi podobného smýšlení, jaké měl on sám. Většinou se znali z kostelů, kde později vznikaly různé kroužky. V těch se člověk naprosto přirozeně ocitl mezi lidmi, kde většina lidí podepsala Chartu. I pan Bratinka původně smýšlel o jejím podepsání, ale bylo mu řečeno, aby to nepodepisoval, že je potřeba zajišťovat spoustu technické práce.
Ty činnosti, já vám pak ukážu nějaké samizdaty, jako ty, jak se to vlastně fakticky muselo psát na stroji, že jo. Představa ty dnešní komunikační technologie s tím, že by, ale by na 4 milimetru bylo všechno, co kdy vůbec samizdatově vydalo po celém světě. Byla neskutečná, to papíry průklepový prostě toho stroje, a teď, když tam byla chyba, tak byla 12x a teď tady na tomhle bytě, na té podlaze se taky takhle, nebo v mém minulém bytě, ty, že jo, pak vlastně stranu 1 12x, stranu 12x, to se muselo rozhodit, teď to převést k vazači, jo, to byli zase dobrovolníci, protože ti riskovali taky samozřejmě.
Nakonec Chartu 77 podepsal až o 11 let později. Když jsme mluvili o samizdatu a přepisování, tak jsme se dozvěděli, že veškeré texty byly přepisovány na psacím stroji a na průklepovém papíře. Když se na jednu stranu napsala nějaká chyba, byla na všech kopiích. Bratinka vzpomínal na to, jak vypadaly podlahy jeho bytu, když skládal všechny přepsané knížky. Ležely na nich hromady papíru, jedna vedle druhé. A pak, když bylo všechno seřazeno, tak jak mělo být, stačilo si jen počkat na to, až se najde někdo, kdo by je svázal. Kvůli tomu byl i Bratinka sledován STB a jeden z jeho pracovníků bydlel naproti v domě a sledoval, s jakými lidmi se stýká a podobně. STB si o něm přímo vedla záznamy a přesně věděli, kdy, kde, v kolik hodin a s jakými lidmi mluvil. Dokonce přesně věděli, v jakém autě sledovaný přijel a v čem byl oblečen. A to samé věděli i o lidech, s kterými se stýkal. Ve složce od STB byla akce na sledování pana Bratinky nazvána Bratr 1, což bylo označení i jeho samotného. Toto sledování skončilo až po 12 letech se sametovou revolucí a změnou režimu. Ta přinesla Bratinkovi nejednu změnu. Po revoluci se zapojil do politiky, stal se jedním z našich ministrů. Nakonec jsme se pana Bratinky zeptali, uvažoval jste někdy o tom, že byste emigroval?
Nebyla to úplně jakoby legrace, ale to byl zkušenosti k nezaplacení. A člověk to přežil relativně zdrav. A sorry, to bych nevyměnil za všechny peníze světa. Že? To je prostě...
Paní učitelka Šárka Rokoská ze základní školy Norbertov vedla žáky Jiřího Doubravu a Vojtěcha Freje za slavným spisovatelem a někdejším politickým vězněm Jiřím Stránským a vznikla tato reportáž.
Dnes je 4.12.2013 a my zvoníme u bytu pana Jiřího Stránského, známého spisovatele a scénáristy. Pan Stránský o sobě někdy s humorem sobě vlastním říká, že jestli si zaslouží nějaký titul, pak leda doktor vězeňských věd. Pan Jiří Stránský je totiž také bývalý politický vězeň. Nespravedlivě odsouzený byl v minulém režimu dvakrát, v letech 1953 až 1960 a 1974 až 1976. Jenom to z ní ale nedělá hrdinu, jakým ve skutečnosti je. V roce 1958 totiž byla prokázána jeho nevina, ale komunisté ho nepropustili. Místo toho dostal možnost požádat o milost. Odmítl, nechtěl žádat o milost, když byl nevinný. Trest by si odseděl celý, nebýt amnestie v roce 1960, která se týkala i jeho. Ve vězení se setkal i s významnými osobnostmi, spisovateli a to podnítilo jeho vlastní psaní. Stal se známým spisovatelem. V roce 2013 obdržel za své hrdinství cenu paměti národa.
Narodil jsem se do rodiny vlastně trošku šlechtické, protože jsem šlechtického původu taky, ale můj otec byl známý pražský advokát. Já to říkám jenom proto, aby bylo jasné, jak jsem byl tehdy sociálně zařazen, protože to ovlivnilo celý další život můj i mé rodiny, neboť jsme patřili k takzvané buržoazii a když pak se dostala komunistická strana k moci, tak nám to dala patřičně najevo, jaké má s námi úmysly.
Kromě toho, že jeho otec, Karel Stránský, byl šlechtického původu, dědovi pana Stránského, Janu Malipetrovi, který byl ve 30. letech předsedou vlády, například přísahali věrnost všichni tři meziváleční prezidenti.
Byli jsme tři bratři a naším takovým čestným kmotrem byl syn Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Masaryk. I to, za to, za všechno se nám pak ta strana a vláda, jak my jsme si dělali legraci z komunistů, se nám za to vlastně pomstila.
V roce 1953 byl jediným živitelem své rodiny a pracoval v tiskárně propagačních letáků. Jeho ředitel, František Schilhardt, se jej pokoušel získat pro ilegální protikomunistickou skupinu, která měla ničit stranu zevnitř. Odmítl to. Ředitel byl ale po odhalení skupiny odsouzený k trestu smrti.
Rodina požádala o milost a oni řekli, no, pan soudruh prezident Gottwald nedává milosti jen tak, ten dává milosti jenom za něco a ten váš tatínek a manžel vlastně nám nic neřekl, tak musí se polepšit. No. A on, aby si zajistil, že ho nepopraví, tak vlastně na 13 svých kolegů si vymyslel příběhy. A ten nejhorší byl samozřejmě na mě, protože já jsem uměl řeči a tak dále. A on si na mě vymyslel historku, že jsem byl členem té ilegální organizace, že mě ta ilegální organizace, protože jsem uměl německy jako česky a uměl jsem anglicky, už taky a francouzsky, že mě poslali na západ ilegálně a že na tom západě jsem se v tom středisku, ne, tehdy je to, teď je to CIA, teďko, pak předtím to bylo CIC, a že jsem se tam učil tichému vraždění a takovýhle ty věci a zacházení s vysílačkou, a to byla ta katastrofa, že to řekl, a že jsem já tu vysílačku pak přivez do republiky a ukryl neznámo kde.
Výsledkem toho všeho bylo, že pana Stránského ve 21 letech zatkli a málem umlátili k smrti. Chtěli, aby jim prozradil, kde ta vysílačka je. On ale o ničem nevěděl. Některé prvky těchto událostí můžeme najít ve Zdivočelé zemi, jeho snad nejslavnějším díle.
To, že jste se nepostavil do pozoru, když vešel důstojník.
Pozor!
Jste nižší důstojník než já. Mluvit s váma budu, až si přečtu obvinění a bude tady můj advokát.
Každý slovo, který si řekl, že bude moc bolet. Je ti to jasný? Vojine!
Vojina ze mě může udělat soud. A ne cár papíru s nečitelným podpisem. Ještě jenom nový šáhneš a zabiju tě.
Služba!
Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.
Vězení ale nezasáhlo jen pana Stránského samotného. Jak se asi cítila jeho maminka? Nejdříve ji komunisté zavřeli jejího tatínka, pak manžela a nakonec i dva syny, Jiřího i jeho staršího bratra.
No tak to bylo právě to, co vlastně mě nejvíc na celé ty věci vadilo, protože ona je, navíc to byla taková malá útlá paní, která tohle to snášela s takovou obrovskou silou, že se nikdy nepochopil, kde se to vzalo. A ona byla navíc ještě nemocná a přesto zemřela skoro ve 80 letech, ale to jsem si dělal dost výčitky, že i kvůli mně, ale s tím se nedal já. Ono to nebylo, že bych to způsobil, to prostě, my jsme byli prostě oběti toho našeho rozhodnutí nepodat se těm komunistům. Ty mámy byly na tom nejhůř, protože ty mámy, vlastně to, moje maminka to zažila přes několik generací, že jo. A ten táta byl zavřený dvakrát a já dvakrát, že jo.
Pan Stránský nebyl vězněn jen v 50., nýbrž i v 70. letech. To už byl i otcem. Zajímalo nás třeba i to, jaký byl rozdíl, když ho zavřeli jako mladého chlapce a potom jako tátu dvou dětí.
To byl taky ten důvod, proč jsem ty svý srdce psal ty povídačky, když to šlo. Protože jsem se jí snažil přesvědčit, že nejenom tátové vzdálení od rodiny jsou nejenom úkol, ale třeba námořní kapitáni, že jo. Takže jsem jí jako námořní kapitán jsem jí psal ty povídačky, posílal jsem jí jakoby poštou.
S panem Jiřím Stránským jsme si povídali 2 hodiny. Vyprávěl nám o svém nespravedlivém odsouzení a věznění, o tom, jak minulý režim ovlivnil celou jeho rodinu. Ale také o tom, jak začal psát, stal se spisovatelem. Jeho první knížka povídek z vězeňského prostředí se jmenovala Štěstí. Může někdo na takovém místě ale prožívat štěstí? Dá se žít s tím, že na vás komunistický režim spáchal takovou nespravedlnost? Pan Stránský odpověděl, že štěstím pro něj tenkrát bylo to, že se setkal ve vězení s výjimečnými lidmi.
Tam jsem se potkal vlastně díky tomu Božovi modrovýmu hokejistovi, který mě tam zařídil, že jsem se mohl dostat na takový dobrý komando, pan Krácký. Jsem se sešel s těmi spisovateli a ten Honza Zahradníček na mě poznal. Z toho, co jsem vám říkal, je jasný, že se mi asi neměli ty komunisty rád, že? Za to, co jsem, nejen co dělali se mnou, ale co dělali s tou mojí rodinou. A jednou si mě ten Honza si mě vzal stranou a říkal, Jiří, já tě se musím říct, já nerad radím. Ale já jsem si všiml, jak prostě ty bubáš tou nenávistí a tou touhou se mstít za to, co s tebou a co s tvý rodině dělali. A já tím musím něco říct. A tím musím říct, že čím rychleji se toho zbavíš, tím líp pro tebe, protože první oběti vlastní touhy se mstít a nenávistě budeš ty sám. Sežere tě to. Tak pak se mi ten kriminál snášel 3x líp. A od té doby se o mě ví, že jsem jeden z nejtolerantnějších lidí. Tak.
Tak to byl příběh Jiřího Stránského, který zpracovali žáci z Norbertova pod vedením učitelky Šárky Rokoské. Přiznejme jednu věc. Žáci a učitelé, kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, mají technickou a odbornou pomoc u lidí z Postbellum. Mladým dokumentaristům a učiteli ukazujeme, jak zacházet s technikou, jak se tvoří rozhlasový scénář, pomáháme jim stříhat v nahrávce pamětníka a jejich reportáž jim také pomáháme takzvaně smíchat, tedy natočit mluvené slovo a spojit s hudebními a reportážními zvuky. Mohli bychom je samozřejmě v této práci nechat, jak se říká, plavat a určitě by reportáž vznikla i bez naší technické pomoci. Podle nás je však důležité, aby z této práce měli všichni radost a výsledek pak stál za to. Takže zvláštní poděkování patří hlavní koordinátorce projektu Hance Hniličkové z Postbellum. Žáci ze základní školy Jana Amose Komenského zpracovali příběh Aleji Vlasákové, která se narodila těsně před válkou v rodině plukovníka Jiřího Půjmana. Její otec utekl bojovat na Střední východ, její maminku zatklo gestapo. Příběh zpracovali Monika Novotná, Tereza Bártová, Anna Charyšina, Marek Lekyč, Ondřej Mužík a vedla je jejich učitelka Martina Bartošová.
Naše skupina nadšenců pro historii měla výjimečnou možnost zpracovat příběh babičky naší spolužačky. paní Alia Vlasáková se narodila v Praze dne 29. května 1937. Zpočátku jsme neměli ani tušení, jak moc nás vyprávění paní Vlasákové zaujme. Postupně jsme odkrývali osudy celé rodiny naší pamětnice. Maminka Marie Pujmanová byla vězněna za ilegální činnost v protinacistickém odboji. Tatínek major Jiří Pujman byl aktivní v domácím odboji. Po útěku před gestapem se zapojil do odboje zahraničního. To bylo v roce 1940, den před třetími narozeninami Alii.
Půlnoci mě tatínek připravoval dárek, takový malý kufříček, takhle velikej. V něm byla panenka se šatičkama a mě ho tapetoval, vylepoval. No a ráno, když šel do práce, on chodil brzy, on chodil na šestou, no a tak pouštěl do domu gestapáky. On je teda poznal, protože oni nosili takový ty, ale oni ho ještě neznali. On jim prostě vodem k domu, oni šli nahoru, tatínek odešel, že to už se domů nevrátil.
Maminka paní Vlasákové se aktivně zúčastnila domácího odboje a byla mimo jiné zapojena do tisku ilegálních novin. Kvůli tomu byla zatčena a převezena do pankrácké věznice, kde ji drželi v otřesných podmínkách. V celé měli
dva slamníky, no snad stůl a židli, jestli jednu nebo dvě, nevím. A ani vodovod tam neměli, když se chtěli napít, oni si umývali záchodovou mísu, aby se v ní mohli buď umýt, nebo napít, nebo...
Skoro každý den byla podrobována mučivým výslechům, ale nezlomili ji a nikoho neudala.
O schůzkách odbojářů věděla i malá Alia a proto musela opustit Prahu. Zbytek války strávila u babičky v Bavorově. Ani zde neunikla pozornosti tehdejšího režimu. Paní Vlasáková vzpomínala, jak pro ně přišli policisté a její babička musela zakročit, aby ji neodvedli k výslechu.
Bylo to ráno, brzo. Moje babička byla strašně hodný člověk, ale to jsem ji v životě poprvé viděla, slyšela, jak si, jak jako byla rozčílená a já ji nedám a jenom přes mojí mrtvou. Teď já jsem se probudila v posteli, protože se to jako v pokoji se to odehrávalo. Byl ten jeden strážník, jako abych se oblíkala. Babička říká, nebudeš se oblíkat. To jsem nikdy neslyšela od babičky. Nicméně já jsem se přece jenom oblíkala, protože jsem nevěděla, co se děje. Jeden z těch strážníků na takovým petrolejovým vaříči mě hřál mlíko, abych se jako najedla, než mě odvedou.
Mezitím, co babička vedla spor s policisty, malá Alia utekla za prababičkou, aby zjistila, co se děje. Prababička ji ukryla v kostele, kde přečkali celý den.
Ani Alina maminka to neměla lehké. Sice ji propustili z věznice na Pankráci, ale kvůli její odbojové činnosti a působení manžela v zahraniční armádě ji později zavřeli do internačního tábora ve Svatobořicích.
Ze začátku vlastně je trápili, spíš hladem. A dokonce tak, že z toho vězeňského příjmu ten šéf německý toho tábora vykrmil 200 prasat. Takže ho za to sami Němci poslali do koncentráku.
Zde paní Pujmanová potkala manželku podplukovníka Klapálka a spolu sdíleli nepřízeň osudu. Díky pomoci své rodiny byla maminka z internačního tábora ještě před koncem války propuštěna.
Po zatčení své manželky se můj pradědeček, major Jiří Pujman, ukrýval u jednotlivých členů odbojového hnutí. Nakonec prchnul za hranice. Po měsíčním putování přes Řecko a Turecko se dostal na Střední východ. Pradědeček se ale nestihl připojit k rotě podplukovníka Klapálka a první boje při obraně Tobruku nestihl. Místo toho zůstal ve výcvikovém středisku. Zde major Pujman působil jako zpravodajský důstojník a pak velitel vojenské nemocnice, ale nebyl šťastný, protože nemohl bojovat. Nakonec byl odeslán do kurzu protiletadlového dělostřelectva. Při druhých bojích v Tobruku velel obraně letiště, nádraží a přístavu. Pradědeček často mojí babičce vyprávěl, v jakých otřesných podmínkách musel v poušti přežít.
Protože třeba taťka říkal, že když tam měli postavený stan a sáhnul pod postel a v písku na něčí ruku tam. Protože ty mrtvoly, že ty naše ty svý kamarády pohřbívali. Tatínek byl zraněný, ale až u Dunkerque. V lednu 43 byl na lodi, která najela na minu a potápěla se. A někdo ho zachránil, ale on neví kdo, teda nevěděl kdo a nevěděl jak.
Po této akci byla celá rota přemístěna do Anglie, kde byl každý voják zařazen do Československé samostatné obrněné brigády. Major Puiman byl jmenován velitelem protiletadlové baterie, se kterou obléhal ve Francii Dunkerque.
Mála Alia celou tu dlouhou válku o svém tatínkovi nic nevěděla. Její život šel ale dál a ona chodila v Pošumavě do školy. Kamarádila se s vrstevníky, prožívala nouzi o jídlo se svými prarodiči a bohužel se musela vypořádat se svým strachem z Němců.
Já jsem se Němců strašně bála, protože k nám teda furt chodili prohlídky. Pořádně hledali, jestli něco najdou. A ku podivu, představte si, dědeček měl schovanou, měl klavír křídlo a dole pod strunama měl schovanou československou vlajku a na to mi přišli. Ale jinak teda prolezli kde co. Jakmile přišli, já byla v podpostelí v rohu schovaná.
12. května roku 1945 se má prababička z rozhlasu dozvěděla, že v Praze přivítal exilovou vládu štábní kapitán Puiman. Díky jménu a hodnosti vytušila, že je to babičin tatínek. Ten za ní později přijel i se svým kamarádem z armády. Oba měli na sobě uniformu, protože moje babička tatínka dlouho neviděla, celých 5 let, nemohla vědět, koho jako prvního obejmout. Touto úsměvnou historkou končí naše povídání s paní Vlasákovou. Jsme rádi, že se nakonec rodina po letech odloučení shledala. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Vlasákové za to, že se s námi ochotně podělila o své vzpomínky z dětství a zprostředkovala nám pohled na dobu pro nás již tak vzdálenou.
Tak to byla práce Moniky Novotné, Terezy Bártové, Anny Charyšiny, Marka Lekyče a Ondřeje Mužíka ze základní školy Komenského. Nebýt podpory městských částí, v tomto případě Prahy 6, těžko by projekt Příběhy našich sousedů vznikl. Takže děkujeme. Žáci a učitelé mají na výběr. Pomáháme jim hledat zajímavého vypravěče a nebo si sami zvolit člověka, jehož příběh by chtěli zpracovat. I poslední dnešní reportáž vypráví osudy babičky jednoho z žáků. Její vyprávění natočili Marek Krátký, Nikolaj Vajk, Matyáš Levy a doprovázela je jejich učitelka Lenka Sislová. Všichni ze základní školy Emy Destinové.
Naše vyprávění není nijak výjimečné. Podobných příběhů, jako je ten náš, je opravdu hodně. Vybrali jsme si pouze část babičina životního příběhu. Léta strávená ve školních lavicích a dobu dospívání.
Babička Anna Pánková, rozená Jírová, se narodila na sklonku druhé světové války v březnu roku 1945. Již jako malé dítě ji však prožívala, protože její otec, Tomáš Jíra, pocházel z židovské rodiny a byl odsunut do geta. V poválečné době nastalo krátké období, kdy byla rodina Jírových šťastná. Konečně mohli žít pospolu, i když smutek ze ztráty velké části rodiny v koncentračních táborech musel atmosféru doma ovlivnit.
Vyrůstala jsem v rodině, který se poměrně dobře dařilo. Tatínek byl vysokoškolák, právník, maminka byla v domácnosti, tak to tehdy bylo. A žilo se nám docela hezky až do roku 1948, kdy tedy přišel komunistický převrat.
Po relativně krátkém a klidném časovém období nastaly pro rodinu Jírovů ne zrovna příjemné chvíle. Sotva 4leté Aně na několik let zatkli tatínka Tomáši Jíru.
V roce 49 mýho tatínka společně se spoustou jeho přátel, většinou právníků, během jedné noci zavřeli a odvezli do dolů, kde několik let musel pracovat, protože byl označen jako nepřítel zřízení a že se nezapojil do budování nového komunistického státu. To byla pro celou rodinu strašná rána a poprvé jsem vlastně vnímala, co to je taková totalita, kde opravdu mohli udělat cokoliv.
Dál babička vzpomíná na dobu, kdy zbývající rodinní příslušníci byli vyslýcháni státní bezpečností.
Když tatínka zavřeli a byly mi 3 roky, necelý 4, tak maminka byla u výslechu na ministerstvu vnitra, no a byla vevnitř a tam nějak brečela a já jsem nesměla jít dovnitř, byla jsem na chodbě a tam mě měla hlídat nějaká paní. Ta měla uniformu a pistoli na zadku a taková divná ženská. A celou dobu se mě vyptávala. Ona vlastně mě jako 3leté dítě vyslýchala. Ale to potom, až když jsem rodičům nebo babice vyprávěla, co se mi ptala, tak teprve oni říkali, no tohle příšerný. Ona se mě vyptávala, jestli rozumím rádiu, který babička pouští. A já tehdy, až jsem věděla, už v těch 4, že si pouštějí cizí stanice, tak jsem řekla, ne, ona mi pouští jenom pohádky. Ale že už takhle malý dítě musí přemýšlet o tom, aby neublížilo těm rodičům a co smí říct a co nesmí říct.
Babičina rodina to v době totalitního režimu neměla lehké. Proto se rodiče snažili připravovat svoji dceru Anu na případnou emigraci.
Spousta přátel mých rodičů emigrovalo. Naši tady zůstali, protože mají rádi Čechy, Prahu a Prahu 6 a prostě by se odsud nejeli. Ale táta můj, ač jsem byla jedináček, si hrozně přál, abych emigrovala. Takže jeho velikým snem bylo, abych s tím krasobruslením se dostala na nějaký mistrovství nebo někam, což teda mě nakonec ani nepustili. A učil mi anglicky, že mám jít za prvním policajtem a říct, že jsem česká holčička a že chci emigrovat. A měl tam přátele, který by se o mě jako byli postarali. Já bych to asi byla neudělala, protože jsem to neudělala ani v roce 68, kdy jsem žila v Anglii a prostě se mi hrozně stýskalo, já bych nechtěla nikdy jinde žít. A tehdy vím, že mi to strašně deprimovalo, že mě táta připravuje k tomu, abych žila bez nich. A že takhle malou, tedy vlastně 12, má zájem odsud dostat pryč.
Během vyprávění přišla řada vzpomínek na léta strávená ve školních lavicích.
Já, protože teda maminka nosila klobouček, tatínek byl zavřený, babička měla svůj domeček na venkově, tak prostě já měla velmi špatný kádrový posudek.
Do pionýrské organizace Anna nikdy nevstoupila. Rodina si to nepřála. Mnohdy se nemohla zúčastňovat tolik oblíbené recitace na soutěžích. Nyní však na své dětství vzpomíná hezky. Na konci 8. třídy si Anna vybírala, kam půjde po skončení povinné školní docházky. Volba byla pro Annu jasná. Byla premiantkou třídy. Rozhodla se tedy pro gymnázium. Tehdy střední 11letá škola. Její maminka se na třídní schůzce zeptala, zda další studium nebude pro špatný kádrový posudek problém. Byla ujištěna ředitelem, že určitě ne. Ještě ten den našla ve schránce zamítací dopis. 14letou Anu nečekalo studium, ale nástup k soustruhu nebo do továrny. Tak začala pracovat ve strojovně zimního stadionu.
Byla jsem tam nejen jediná žena, ale samozřejmě jediný dítě. Ta práce byla strašně těžká. Tam byly ty stroje, které vyrábějí led a jsou umístěny pod tou plochou dole, jsou takový černý chodby. No a tam já jsem to musela promazávat a les po žebříku a dotahovat nějaký ty šrouby a takový. Jenže oni tam byli na tuhle tu těžkou a nepříjemnou a špinavou práci. Zaměstnaný taky mongoloidi, prostě nemocný lidi s Downovým syndromem, invalidi. A já jsem se jich v těch 14 šíleně bála. Oni byli málem dvakrát tak veliký. O té nemoci jsem samozřejmě jako dítě nic nevěděla. A oni vydávali takový zvuky a kejvali se a třeba mě jako něco chtěl říct. A já jsem se tak příšerně celý ty 2 roky bála, že myslím, že tohle mi docela mohlo poznamenat. Já měla normálně strašnou hrůzu jako o život. Tam bylo furt šero, špatný vzduch a pohybovaly se tyhle ty obři, který toho moc nenadělali. Já jsem jim měla ještě navíc říkat, co mají dělat. No bylo to hrozný.
Po 2 letech dostala Anna ze zaměstnání doporučení na večerní školu. Úroveň školy však nebyla moc dobrá, protože sem docházeli pracující starší lidé.
Takže jsem se musela učit velmi individuálně a sama do té školy jen chodit, abych měla docházku. Pomáhal mi táta, ten už byl v té době doma. A pak jsem se rozhodla teda jít studovat vysokou a tam došlo k úplnému paradoxu, že ačkoliv se na vysokou bylo hrozně obtížný dostat i pro ty partajníky, protože ty přijímačky byly strašně těžký, tak já jsem je udělala, hádejte proč, protože jsem byla dělník.
Kdyby mohla Anna Pánková něco vzkázat tehdejší komunistické vládě, bylo by to... Soudruzi, zvrtlo se vám to.
My jsme totalitní režim nezažili, ale díky takovým příběhům, jako je tento, si jej můžeme aspoň částečně představit. Nechceme, aby se toto období v české historii opakovalo. Je spousta různých způsobů, jak zabránit návratu totalitního režimu. Jak nás tento příběh naučil, pokud chcete něčeho dosáhnout, snažte se ze všech sil na úkor všech překážek. Zrovna tak, jak to dokázala moje babička.
Tak to byla reportáž žáků ze základní školy Emy Destinové, Marka Krátkého, Nikoláje Vajga, Matyáše Levyho a jejich paní učitelky Lenky Sislové. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Prosím, věnujte ještě pozornost tomuto krátkému poděkování, protože bez vaší podpory by nezisková organizace Postbellum neexistovala.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Radek Pokorný a nadace Krokodil, Miroslav Hofman, Jaroslav Libeňský a Lenka Ruferová.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy, prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.